Hilabetero itzordua dugu ere aste hartetan, ikas pedagogia zentroarekin ustaritzen kokatua da, eta kasik usaian bezala, salbu espenak salbu, hor dugu Elixe dile egunon.
Bai, egunon, Kristof.
Eta usaian bezala, bi liburu aukeratu dituzu, haur liburu bat eta helduentzako bat ere.
Hori da, beraz, hasiko gira aurrendako olerki liburu batekin, barroko hotsak eta beste soinu txiki batzuk. Leire Bilbaok idatzi du, Maite Mutuberriak ilustrazioak egin ditu, Pamiela argitaletxeak argitaratu zuen 2021 batean. Olerkia, beraz, jende asko olerkiaz beldur da, edo ez du gustuko, eta gia da batzuetan, bereziki helduendako olerkietan, poema sakon-sakonak ditugu, jende sakon-sakonek idatzirik, hain sakon non ulertezinak diren. Mundu bat marrasten dute eta zu kanpoan egoten zira esperturik. Baina ona delaik, hizkuntzarekin jolasteko eta emozioen pizteko medio ezin hobea da, ene ustez. Eta prezeski, barruko hotxak eta beste soinu txiki batzuk liburuan, jolasteko aukera hainiz dira, olerki labur-laburak, kaligramak, onomatopeiak. Hamar kapitulutan saikatuak dira poemak, aur baten egunaren errutina segituz. Jakitzetik, oheratzeko momentu arte, ikustea eta otorduak antzigabe. Gaiak tipien interesetik hurbil dira, egunerokotasunean oinarrituak, gorputza, etxea, inguruko animalia, gantziak, eskola. Olerkiak lehen pertsonan idatzi ditu Leire Bilbao idazleak. Eta animaliez eta soinuz betea den irudimen handiko aur baten barneko bizi aberatsa miraratzen dute. Zinez aur baten barne mundua marrazten dute, olerki laburuliek, eta mundu horren lekuko bakarra irakurlea da. Ez delako beste nior. Familiakoak ez dira kasik agertzen, ama pare bat aldiz baizik ez da aipatua, bigarren planoan, eta lagunak ez dira bat ere presente. Elkarrizketa batean, Leire Bilbaok errandu, nire nahia zen poema bakoitzean irudi bat ikusi eta soinu bat entzutea. Eta horrela da, tipografiarekin jolasten da, letren formak eta arte-tarteak aldatzen dira, testuarekin marrazten du. Soinuen dagokionez mota guztietarik dira, onomatopeiak, animalien oihuak, asonantziak, ahoz errateko pentsatuak dira, bozarekin jostatzeko. Ta gainera, liburua ederra da, kalitatezko paper lodiarekin egina. Akizu, ferekatzeko eta usaintzeko gogoa ematen duen liburu olako bat. Gure zentzumen guzien besta. Maite Mutuberriaren marrazkiek hainitzek hartzen dute. Barne munduaren itxuratzeko pista irekiak ematen dituzte, hiru dimenaren pisteko. Formekin eta tamainekin jolasten da, formak borobilak eta leunak dira kolore goxoak. Liburu hori ez da Leire Bilbaok eta Maite Mutuberriak elkarrekin egiten duten lehen olerki liburua. Beste bi liburu idatzi zituzten, pitzi poemak eta beste somorro batzuk, eta bestea somorro poemak eta beste pizia batzuk. Eta liburu horiek biziki gauzatuak dira. Baina hor, poemak intimoagoak dira. Batzuk iringarriak, hainitz ukingarriak, batzuetan aski sakonak. Olerki hori aurrendako da, baina helduek gozatzeko modukoa. Hora, barruko hotsak eta beste soinu txiki batzuk.
Aurrak utzirik, helduer interesatzeko, hautatu duzu aldiuntan Elixe dile komiki bat Mugako Dragoiak.
Hori da, Mugako Dragoiak. Beraz, Harriet Edizionez argitaletxeak iaz kaleratu zuen. Argitaletxe hori Gregorio Muro Harriet eskual komiki gileak sortu zuen 2015. Eta euskarazko eta gaztelaniazko komiki eta novela grafikoak argitaratzen dituzte, bai itzulpenak eta bai sorkuntzak. Gaurko komikiak hiru egile ditu, Gregorio Murio Harriet berak gidoia egin du, Marazkiak Iban Gilek eta kolorea Garluk Agirek. Eskualeriko ekoizpena da, baina gaztelaniatik itzuria. Marazkiak ez ditut sobera aipatuko, baina ederrak dira detailainitzekin, eranen nuke kominki gintzako estilo klasikoan. Mugako gragoiak, behar bada sugandila egaldun erraldoiak irudikatzen dituzu, sudurretik sua botaka, baina ez dira mota horietako dragoiak. Hori berriki ikasi dut, baina dragoiak militar mota bat dira ere. Zaldiz ibiltzen dira eta su ahma dute, horregatik dragoia deitzen dute. Irudiz adibidez, Zorro telesailaren Garzia Sarrientua, Sergent Garzia, dragoia zen. Bon, bakoitzak bere referentziak. Eh? Komiki hori, beraz ez da heroik fantasia, baizik eta western bat, western moduko bat. Mila zazpion eta irogoita eme sortzian kokatua da, Mexiko berrian, eta Mexiko berria Espainiar kolonia zen amazazpigaren mendetik. Kolonizazioa beti itxusiana, baina hor iduriz bereziki gogorra izan zen, indianoak masakratu zituzten, mutilatu, esklabogoan ezari, ala ere beti segitu zuten borrokatzen. Eta hor, beraz, liburua karabana handi baten irudiekin hasten da. Orga multzo batek basamortua zeharkatzen du. Eta zibilak dira, emazteak, aurrak, elizako jendeak, kabarak badira ere. Eta dragoia initz, babesteko. Babesa behar dute, komantxeen erasoaldien kontra. Garaia bereziki zaila zen indianoen zatz, idorteak izan ziren, goxeteak, eropajek ekarritako eritasun izurriteak, egoerak oldartzera bultzatzen zituen. Eta preseski hori gertatzen da. Apatsek, zaintzaileak engainatzen dituzte, zaldi batzuk ebasten dituzte, eta xerora gazte bat, Xor Madelen, baitzen dute. Oartzean, dragoi taldetxo bat montatzen da, apatsen gibeletik joateko, eta Xor Madeleneren askatzeko. Haien abenturak segitzen ditugu, bai eta xerora gaztearenak. Berak apatsen artean bizitzen ikasi behar du, gerlari emazte gisa. Baina gerla ez da bakarrik xuri eta apatsen artean. Komantxe eta apatsen artean ere badira gatazkak. Tipitzen diren lurralde eta baliabideen eskuratzeko lehian direlako. Horra beraz kontakizuna, abenturaz eta sorpresas beter da. Zinez western generoaren kode guztiak ditu, borrokak, zaldizko lasterkaldiak, paisaia miresgarriak, baina western zaharrak ez bezala ez da manikeoa. Aldiz, ongia gerida gerla guztietan lehen biktimak emazteak direla. Komantxeak, apatxeak eta opiak ezagutzeko parada ematen digu, eguneroko biziaren eszena batzuk erakutsiz, baina gairai hartako testu inguru historiko eta politikoa ere. Zenta fikziozko kontakizuna baita, baina gertakari historikoetan oinarritua da, eta gertzen diren pertsonai batzuk egiazkoak dira. Eta elemento historiko horiek komikiaren bukaeran azalduak dira. Hora, beraz, Mugako dragoiak, Gregorio Arriet Muro, Arriet Edizionez, 2021.
Ibixe dile, mire esker?
Mire esker zuri.